få gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.
Så kan du bare starte båndet. Velkommen til en særudgave af Revolver, en Sidney Lee specialers.
Ja.
Kongen er død.
Ja.
Altså kongen af reality i Danmark.
Ja.
Kan man ikke sige det?
Jo, det kan man vel godt sige. Han var den største inden for den genre.
Ja.
Kasper Kopping, som jo er underholdningsjournalist her på Ekstra Bladet, du lavede faktisk en opdatering går aftes, fordi du har mødt Sidney Lee mange gange. Du kendte ham. Du kendte ham også på en lidt bestemt måde ved, at du på et tidspunkt arbejdede på en bar, der hedder Billy Boo's her i København. Så der er sådan flere indgangsvinkler for dig til ham. Men bare for at starte med kongen er død. Altså, hvad gjorde ham til den store reality-konge? Det blev han jo kaldt.
Jamen, han har jo en rekord herhjemme for at have deltaget i flest reality-shows eller programmer. Jeg tror, man har talt omkring 50 forskellige, siden han brød igennem i 2007 i det DR-program, der hed Blod, Sved og Springskaller, som var sådan et program, der kom ud af hans wrestler-fortid, ja. Eller i hvert fald hans interesse for wrestling. Mm. Jeg ved nu ikke, hvor meget wrestler han selv har været, men han har i hvert fald haft stor interesse for det.
Jo, som om han selv blev sådan lidt øm, når han wrestlede. Åh, det gik ondt og sådan noget. Det kan jeg huske. Altså,
ja. Ja, der var også en boksekamp engang mod Stig Tøfting, hvor han ret hurtigt blev nedlagt.
Ja, det var så. Inden for 7 sekunder. Ja. Jeg så lige klippet.
Jeg var der selv, kan jeg huske. Ja. Og det var helt vildt. Altså, fordi han havde jo... Det var sådan lidt op og ned, men han havde tit mange altså, store muskler, og så lige pludselig var han ikke så buff længere, og så var han muskuløs igen. Men han lignede jo en, der godt kunne slå fra sig, men det var vist mere spil for galleriet på en eller anden måde, fordi han var i hvert fald hurtigt i gulvet der.
Mm. Men ja, så han har deltaget i en lang række af programmer. Hvilke af de her programmer var de mest ligesom, prominente, eller dem, der var med til ligesom, at markere ham som, jeg vil næsten kalde ham, et tv-ikon? Mm.
Altså, det var jo nok Single Liv, som var noget af det første, hvor han virkelig skabte opmærksomhed. Og det var jo ikke mindst på grund af hans udseende. Folk var jo fuldstændig, altså den der bandana og selvbruneren. Men det var jo også hans accent. Altså, han havde jo, påstod han været flere år i USA, men der var også nogen, der mener, at han kun har været der over en måneds tid. Og er på den måned tillagt sig en amerikansk accent til sit danske.
Ja.
Det var nok lidt påtaget, men det var hele hans rolle, altså hans figur jo, var jo meget påtaget.
Det er det, vi får gæster her i programmet. Nu skal jeg lige finde mailen frem. Der er så mange, jeg kan ikke huske dem i hovedet.
Jamen, vi får besøg af Kit Nielsen, som simpelthen ejer konceptet Reality Awards, hvor Sidney Lee også har været vært et år, og så har deltaget i mange år. Og så får vi besøg af en række af hans private venner, som også har bevæget sig i den her reality-verden. Blandt andet Michel Nebelong, som var deltager i sæsonen af Single Liv efter Sidney Lee og en privat ven. Og så skal vi også tale med Stine Kronborg, som også har været tætte venner med Sidney Lee og deltaget en del af de her programmer, blandt andet 4 stjerners middag. Og til sidst skal vi også tale med Jeanette Ørtoft, som er gamle venner med Sidney Lee også. Og også har deltaget i et reality-program.
Men det er også bare for at sige, at alle de her portrætter, som jo vil blive frembragt i løbet af de her gæster, der kommer til studiet, altså vil jo nok komme til at handle om, at Sidney Lee var en mere sammensat person, end man lige skulle tro. Altså man umiddelbart, du siger selv, at han så talte han sådan en form, mærkelig form for amerikansk, måske lidt påtaget amerikansk, med noget vest, egens dansk indover og sådan noget. Altså det her med, var der egentlig nogen, der vidste, hvem han var? Altså, det er sådan det, jeg personligt er nysgerrig over. Og så er der den anden ting at sige til det, at det er ikke mange gange, at Ekstra Bladet bliver lagt ned. Jeg tror, altså Ekstra Bladets hjemmeside blev lagt ned i går, da nyheden kom om Sidney Lee. Sidst var der Christoffer Eriksen faldt død om, eller vil sige, i parken, ikke?
Christian.
Hvad sagde jeg?
Christoffer.
Den har jeg lavet før, det gør jeg hver gang. Det er fordi, det er den gamle chefredaktør, der sidder her. Det spørger jeg bare. Men ja, Sidney Lee fik simpelthen Ekstra Bladet til at gå nedenom og hjem.
Ja, trafikken altså steg med 4.000%
Det er 60.000 i sekundet. Ja. Det siger noget om, at danskerne måske holder meget mere af Cindy Lee, end man lige skulle tro. Ikke? Eller hvad?
Ja, yeah, altså det er jo lidt ligesom med konceptet reality. Der er mange, der ved noget om det og ser det, men de vil helst ikke indrømme det, når man så skal snakke om det. Og det tror jeg lidt var det samme med Cindy Lee. Altså, alle vidste, hvem han var. Man kan ikke komme udenom, han var virkelig, virkelig, virkelig kendt. Selv folk, der ikke gik op i reality-tv, de vidste jo, hvem Sidney lige var. Mm. Og for at vende tilbage til Sinclair, som jeg nævnte før, altså han startede ud med at have en date, hvor han bød sin kvindelige date på herregårdsgryde for Superbrusen. Og så var det her, han nævnte det her med, at nu skal der to motherfuckers på bordet, og så kom der kultshaker på bordet.
Ja. Ja.
Og bare de ting, han gjorde, de ting, han sagde, var så bemærkelsesværdige, at man ikke kunne undgå at spærre øjnene op. Og så spørgsmålet, var det noget, han havde opfundet? Ja, altså... Stor del af det var, vil jeg tro, men bag det var der jo en person, som var utrolig klog og snu og altid velformuleret og faktisk vidste meget og mange ting. Og det tror jeg ikke, der er særlig mange, der vidste, altså hvordan han var, når han ligesom gik ud af den der rolle, som han jo havde kreeret til sig selv.
Mm-hmm.
Meget af det var jo ham, altså jeg tror godt, han kunne lide at gå i bandana, jeg tror, altså, han kunne godt lide heavy metal musik og wrestling og lidt det same gaming.
Mm-hmm.
Men han spillede jo på tangenterne og spillede dem helt ud, altså... Altså, det var jo meget mere karikeret og meget mere vildt, end han egentlig var, når man ligesom gik bag kulisserne.
Ja,
ja, fordi han skabte jo den her persona netop. Kunne man kalde Sidney Lee for den første influencer?
Ja, det kan man vel godt. Altså, jeg ved ikke, hvor meget han influerede på folk. Altså, det var jo ikke sådan, at folk lige pludselig gik rundt i... bandanaer og gik i det samme tøj som ham og så videre. Jeg ved ikke, om man kan sige, at han er influencer på samme måde, som man er i dag med, at han ligesom, altså han var, man kan sige, at han var jo sit eget brand, men hvor meget han ligesom kunne bruge det til at, altså han skabte sig jo så en forretning for sig selv, men han skabte måske ikke så meget en forretning for andre. Jeg ved ikke rigtig, hvordan, altså det kommer an på, hvordan du definerer jo influencer-begrebet, ikke?
Mm. Nå, men jeg mener i forhold til hele hans forhold til for eksempel kultshaker, som jo blev et brand, man lige pludselig connectede med Sidney Lee,
ja, ja.
At det kan jeg ikke huske, at jeg har set før på samme måde. Og nu oplever man det jo alle steder.
Ja, ja, det er rigtigt.
Deltager fra reality, ikke?
Helt sikkert. Han er også reklameret for Kobær-boller på et tidspunkt, hvor han jo optrådte i Bilka, tror jeg, det var.
Ja.
Altså, han blev brugt som reklamesøjle også.
Mm. Men han havde heller ikke den store kritiske sans i forhold til, sådan, altså, om det var god eller dårlig smag. Altså, han gjorde, hvad han havde lyst til, og det var måske det, danskerne godt kan lide.
Mm.
At han egentlig på en eller anden måde turde være sig selv, eller måske skulle man rette at sige, turde være den, han drømte om at være. Altså, fordi, hvem var han egentlig? Det er jo det, vi skal komme nærmere ind på. Men jeg har lyst til at spørge dig, fordi den her bar inde i Indre København, Billy Boos, berygtet, tror jeg selv, hvis man kommer ud fra København, har man hørt om den. Den er vist lukket nu, ikke?
Jo, desværre, ja.
Der var du... barchef?
Ja, jeg var altså en kombination af daglig leder og kommunikationsperson, altså, så jeg lavede faktisk nærmest det hele.
Ja, og der var det sådan, at der kunne Sidney Lee simpelthen komme ned og få en gratis flaske i flere år. Og hvad var det præcis, han skulle have der?
Jamen altså, det startede i 2011, da baren åbnede, hvor den daværende, en af de daværende ejere, Benjamin Kelly, rest in peace, gav gratis flasker simpelthen til en lang række reality-folk herunder Sidney Lee. Og årsagen til det var, at alene det, der befandt sig reality-folk på klubben, gjorde, at det tiltrak en hel masse andre gæster. Sådan var det dengang. Mm. Dengang reality var virkelig, virkelig, virkelig hot, og folk var stjerner. Der fik han jo tilbudt en Captain Morgan gratis, hver gang han kom på klubben. Altså, og det kunne være mandag til
en
hel flaske. Ja. Ja, og så med cola til, ikke?
Ja.
Og det benyttede han sig jo af gennem årene, og så faktisk helt op til, jeg startede i 2017 og videre også.
Men det er jo en flaske hver dag.
Ja, altså han var der jo ikke hver dag, men han var der flere gange om ugen i en lang periode.
Ja.
Og efterhånden så var han jo ikke længere helt det trækplads, der han var før i tiden. Fordi reality ligesom blev lidt mere, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men det var ikke, folk var ikke stjerner, som de var dengang. Sådan i 2010 og deromkring, da Billy Boos åbnede. Så man kan sige, effekten var der jo ikke rigtig længere. Så jeg var simpelthen nødt til at tage den der flaske fra ham, og det blev han ikke helt tilfreds med. Men det var da sjovt, der længe så var. Han kom der tit.
Hvordan var han at tale med, synes du?
Utrolig flink, sød og rar, helt nede på jorden. Altså, man kunne godt mærke, at han ligesom lagde den der kasket der, eller bandana, om man vil, når man snakkede med ham privat. Reflekteret, vidende, meget spørgende ind til mine børn, for eksempel, altså, han har mødt flere gange, og du ved, hvordan går det med dig, og sådan, også interesseret for andre, og ikke kun sig selv. Der er jo nogle reality-stjerner, nogle gange man har, man har indtrykket af, at de lidt måske tænker meget højt om sig selv, og, altså nogen i hvert fald. Ikke? Mm. Men han var virkelig på en anden måde.
Er det uretfærdigt, at han i den forstand ligesom er blevet, nu laver jeg gåsetegn her, bliver kaldt den dumme? Det er jo fordi, han sagde jo selv sådan nogle åndssvage ting, som at jorden er flad, eller hvad han kunne finde
på at sige.
Altså, men jeg ved ikke helt, om man... Fordi jeg har også mødt ham og har betragtet ham ikke som ubegavet, men der var nogle ting, han bare ikke gad at interessere sig for, altså politik eller samfund eller sådan. Det, men er det lidt uretfærdigt, at han har fået det stempel, at han sådan var lidt dum i gåseøjne?
Ja, det synes jeg. Altså, men han er jo lidt selvskyldig i det, at man har spillet på nogle tangenter, hvor han måske har kunne fremstå dum. Altså, det er jo flere, der har gjort, blandt en, der hedder Pernille Nygaard, og også en ret kendt reality-stjerne. Hun sad jo på et tidspunkt og snakkede om norskere, og om de kørte rundt i hestevogne op i Norge stadigvæk, og sådan fuldstændig blank i en række videoer. Jeg kan huske, jeg var på 24/7 og talte om hende, hvor hende og hendes mor var i studiet. Jeg var på en telefon for år tilbage. Og senere finder man jo ud af, at det alle sammen har været spil for galleriet. Hun studerer jo til jurist, eller til hvad hedder det, advokat nu, og snart ved at graduere. Og det gør man altså ikke, hvis man sidder og snakker om norskere i hestevogne.
Ja. Altså nordmænd hedder det vist.
Ja, men hun kaldte den... Altså, jeg ved godt, det hedder nordmænd, men hun kaldte det norske, og det er bare... Ja. Altså,
men det var det samme, som Amalie skabte sit...
Men der tror jeg måske, det var... Der tror jeg, det var rigtigt.
Okay. Altså,
uden at fornærme Amalie, hun er virkelig sød og også altså, klogere, end man skulle tro. Men ja, det der med russisk roulette, og hvad der er... Hun sagde dengang, du ligner en russisk roulette, som hun sagde i Paradise Hotel tilbage. Det tror jeg faktisk var noget, hun mente.
Ja, der er nogle legendariske citater fra den sæson.
Ja, lige præcis. Ja. Men det var for at sige, at Rizzi Lee var måske en af de første, der ligesom spillede på det her med at skabe en karakter, hvor, som folk kunne hate på, og som synes, gud, var han dog dum. Mm. Men hvor det i virkeligheden var ham, der grinede sidst. Ja. Altså, fordi at det hele var kreeret. Han var altså klogere, end man skulle tro.
Men jeg tænker også, at det ville være ham, der grinede sidst, hvis han vidste nu, at han simpelthen lagde Ekstrabladet hjemmesiden ned.
Også det, og også da jeg så forsiden i dag på avisen, altså med et kæmpe billede af Sidney Lee, selvfølgelig tragisk, der så også Sidney er død, men altså, han ville formentlig have elsket, at han fik forsiden på Ekstrabladet. Det var så bare tragisk, at det skulle være, da han døde. Jeg går ikke ud fra, at han har haft en stor forsid på Ekstrabladet før.
Nej.
I hvert fald ikke sådan, som jeg lige kan huske det.
Du fortalte, at han har deltaget i over 50 programmer. Kan du nævne nogle af de mest sådan, mindeværdige episoder?
En stor bløder masse efterhånden. Altså, det er jo også noget tid siden, men som sagt, altså noget af det, der står klarest, det er det der for Single-liv, hvor han sætter to kuldtjekker på bordet og serverer herregårdsgryde, sådan en frossen en fra...
Jeg kan huske, han også sætter den herregårdsgryde i mikrobølgeovnen, og så skal den nukes, den der.
Ja, lige præcis.
Altså, det er sådan nogle vanvittige ting at gøre jo, altså, som på en eller anden måde måske også bare for sjov, og hvad sker der? Altså, jeg kan egentlig godt lide det der med, at han...
Ja.
Men hvis det var uforudsigeligt. Man vidste aldrig, hvad han fandt på. Han kunne heller ikke lave mad.
Altså, nej, overhovedet ikke. Men så er det, man stiller sig spørgsmål i dag. Hvad var egentlig spil for galleriet, og hvad var egentlig rigtigt? Fordi dengang troede man jo, at det var det, han har kreeret, at han var fuldstændig tabt bag en vogn. Altså, og så sidder man jo i dag og tænker, altså når jeg ved, hvad jeg ved i dag, og har haft alle de snakke med ham, så tænker man, var det egentlig... Altså, var det egentlig skuespil, det der? Altså, kunne han godt have lavet mad, hvis han ville? Kunne han godt have nedtonet sin accent lidt? Kunne han godt... Det tror jeg jo godt, han kunne. Altså, fordi...
Men det minder mig lidt om klovnemyten, ikke? Altså, det er jo kun klovnen, der selv ved, om han griner indeni bag
det
malede smil, ikke?
Ja.
Men der er jo også noget, du ved, eller græder indeni. Altså, der er noget tragisk, klovn. Altså, et eller andet, hvor man ikke helt... Nogle gange kunne jeg ikke finde ud af, om Sidney Lee i virkeligheden var lidt tragisk, eller var han bare var hylemorsom, eller altså... Det er det, jeg mener med det sammensatte, og det er der nok nogle af hans venner, der kan komme og hjælpe med at sætte ord på. Fordi nu hylder vi ham. Men jeg har samtidig stadigvæk sådan lidt, hvad kunne han egentlig? Hvad var det, der fik ham til altså at samle danskere? Nu lyder nærmest, om vi sidder og laver sådan en kavalkade sådan med en præsident, der er død, eller sådan noget. Men det har overrasket mig, hvordan reaktionerne, altså, eller hvor store reaktionerne har været på hans død. Ikke?
Ja.
Altså Ekstrabladets forside ligger Ekstrabladet ned, men også i alle de andre medier fylder han noget nu. Ikke? Så der var et eller andet her, hvor jeg, når man kigger tilbage, så er der vel ikke rigtig nogen, der har regnet ham ud. Det er måske det, der giver mystikken.
Jeg tænker sige over det der med, at folk siger, at de kan jo ikke noget, de der reality-stjerner. De er jo kendte for at være kendte. Mm. Men jeg har jo altid forsvaret det der, fordi det er, især i Sidneys tilfælde, at der er jo en eller anden sådan kynisk kalkyle bag det. Han har jo besluttet sig for at være kendt, og han vil gøre alt for det. Mm. Det er ligesom Gustav engang. Altså, han satte alle sejl ind, gik all in, og skabte den her figur. Og det kan jo også noget. Altså, det, tro mig, det har ikke været nemt at være Sidney lige at skabe den her... karriere, hvor man hele tiden skulle være på, hele tiden skulle finde nye koncepter, man kan deltage i, hele tiden skulle gøre opmærksom på sig selv for at holde sit navn i live. Mm. Altså, det kan altså også noget. Jeg synes, det er smartere, det han har gjort, end man skulle tro. Han er, altså, jeg tror ikke, at manden var rig, men altså, han kunne jo snilt tjene de der 20-30.000 på en weekend. Altså, som gæstebartender. Bare for sit brand alene.
Ja.
Altså,
for det er det, mange af de her reality-stjerner blandt andet lever af. Ikke? De lever af at komme ud på bar og være gæstebartender og lave optræden. Og
lige præcis. Og der var han jo utrolig fed at få ud, fordi han er en karakter. Der er forskel på at få en eller anden random figur fra Paradise ud, som måske ikke er særlig langtidsholdbar. De smider, mens hjernet er varmt, og så er der lige et halvt år, hvor de er populære. Ikke? Mm. Sidney Lee, han havde jo et brand og et image og et udseende og en væremåde, der gjorde, at han var langtidsholdbar. Altså, og selv efter han ikke længere deltog i Reality, så var han jo på en eller anden måde blevet kult. Altså, hvad blev der egentlig af ham? Gud, nu er han der igen. Han ser stadig lige sådan ud. Ej, hvor fedt, ikke? Altså, han kunne stadig tage ud. Jeg tror ikke, han gjorde det så meget, som han har gjort, men han kunne stadigvæk leve af sit brand så mange år efter.
Der var jo en 1. april, hvor han laver en aprilsnar, hvor han pludselig optræder som, i det TV2 Godmorgen Danmark, tror jeg, hvor han optræder som professor, hvor han siger, at det hele er et scam. Altså, det er et setup, hvor han vil undersøge, hvor let det var at blive reality-stjerne i Danmark. Så sidder han så klædt ud som sådan en professor fra Aalborg Universitet. Men man kan i øvrigt ikke gøre andet end at bruge sin egen stemme, så man gennemskuer den med det samme. Men det er bare lidt specielt med, at han også kunne se sig selv udefra og være med til at lave en joke på sig selv udefra.
Mm.
Det synes jeg egentlig, altså igen, meget løjerligt. Altså sidder man og kigger på det og tænker, hvad sker der nu? Altså han var uforudsigelig, var han ikke det?
Jo, altså uforudsigelig var han da i høj grad, altså synes jeg. Altså selvom der var sådan en base af altså, de ting, han sagde, de ting, han kunne, sådan han så ud på, så kom der tit. Altså lige pludselig så var han med i alle mulige underlige programmer, man overhovedet ikke havde forestillet sig. Han var også med i Diva i Junglen.
Nå ja.
Altså, hvor han pludselig optrådte med blond hår, i stedet for det sædvanlige. Men ja, han var uforudsigelig. Det synes jeg, på en forudsigelig måde til tider, men at det bliver sådan lidt kryptisk, men man vidste aldrig helt, hvad han nu fandt på.
Mm.
Nu har vi gæster her.
Ja.
Jeg tror, det er det.
Det er Kit Nielsen,
det er Kit Nielsen, der kommer ind nu. Ja, ja, det er godt. Tak skal du have, Kit Nielsen, fordi du gad at være med.
Ja, som ejer konceptet Reality Awards.
Ja, det er korrekt. Ja.
Du har jo så kendt Sidney Lee professionelt i mange år.
Ja.
Vil du fortælle lidt om hans betydning for dansk reality-tv?
Jeg synes, han har en kæmpestor betydning i dansk reality. Han var en af de første deltagere, der gjorde det til en levevej at være reality-deltager. Han banede vejen for alle de deltagere, der er kommet efterfølgende. Jeg tror, jeg har sagt, at han har været den første, og han har været der hele vejen, så han må også være en af de største.
Men kan du huske dit første møde med ham?
Ja, det kan jeg sagtens.
Hvad skete der?
Den første gang, jeg husker bedst, det er til Reality Award allerførste år, hvor han skal op og overrække årets. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad han skal overrække, men han får i hvert fald sagt, hvad sker der, eller hvad så, hvad sker der, er I klar? Og den her bemærkning, den går helt viralt, og den hænger ved rigtig mange år efter os, og kommer til at være banner på studentervogne. Og
hvad så, hvad sker der, er I klar?
Jeg er klar, GLA.
Ja, det er rigtigt, jeg er klar. Ja, nu er jeg med, nu er jeg også med.
Og så kløjser han sådan lidt, er I klar? Altså, så må han lide efter ordene.
Ja.
Altså, og så kom det derud.
Men det har vel nok ikke været bevidst, jo. Altså, det kom bare ud sådan der, ikke?
Jamen, det er fordi, vi
har. Det ville være genialt, jo.
Mm? Ja, vi altså har jo talt lidt om, hvor meget han var en persona, hvor meget han var bevidst om sit eget, den person, han ligesom skabt om sig selv, eller sådan. Hvad tror du, var det noget, han skabte, eller var det autentisk?
Jeg har faktisk fået spørgsmålet nogle gange i dag, og mit svar, det må være, at hvis det er noget, han har skabt, så har han i hvert fald været meget tro mod det, fordi han har altid været den samme person i alle de 11 år, jeg har mødt ham. De gange, jeg har arbejdet med ham, har det altid været den samme. Så uanset hvad der har været, så har han i hvert fald været meget tro mod det hele vejen igen.
Der findes ikke en Sidney Lee, der ligesom tager bandanaen af og siger, nå, endelig arbejdsdagen overstået.
Jeg har ikke mødt nogen, men jeg har også kun mødt ham professionelt, så man kan sige. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har fået.
Men du siger, han simpelthen banede vejen for, at man kunne leve, en af de første, der kunne leve af at være reality-stjerne. Så det fortæller jo noget om, at han faktisk også kunne se en business i det, ikke? Altså at kunne promovere sig selv. Altså det får mig bare til at tænke på, hvad det egentlig kræver at være reality-stjerne.
Jeg ved ikke, om han kunne se business. Altså han var der. Altså jeg tror, at det kom, altså det var i starten, da reality det kom frem, ikke også? Og de fik gæstebartenderjob og sådan noget smidt ind alle steder fra. Og der var, han var jo bare blandt de allerførste deltagere. Så han har stået på alle Crazy Daisies i hele Danmark, tror jeg. Og hvad der ellers har
været. Men det er også ret vildt, ikke? Altså at man orker det. Det er det, jeg mener med, hvad kræver det egentlig? Altså fordi man skal jo stå til rådighed på alle tidspunkter, altid være klar. Altid ligesom, altså, jeg synes, det lyder næsten overmenneskeligt at skulle altså, tage den rolle på sig, ikke?
Jo, altså man kan jo sige, der er mange, der er kommet mange reality-deltager efterfølgende, men de har jo ikke kunne holde, altså der er jo ikke mange, der holder lige så lang tid, som, eller der, jeg vil sige, der er ikke nogen, der har været der lige så længe, som Sydney har været. Om der er nogen, der kommer til at være det efter, det må vi jo så se. Men der er i hvert fald ikke nogen, der har været det lige så længe, som han har.
Hvad tror du gjorde ham særligt velegnet, hvis man kan sige det, til at være på scenen så længe?
Jeg tror, at det var sådan, han var. Eller jeg tror, han var tro mod sig selv hele vejen igennem, og han var det på alle de finurligheder, han havde. Og altså, han var spas og lukkede os ind, alle sammen ind i alle de her ting. Han var bare Mr. Reality hele vejen igennem, og han ownede det alle årene.
Altså, vi har jo gæster stående i kø for at komme ind. Så vi det er sådan lidt hurtigt ind, hurtigt ud, som det er i reality-genren. Så vi siger tak til dig,
yes.
Kit Nielsen, for at du lige gad at komme og sige på om Sydney Lee.
Ja. Hej. Velkommen, Michel Nibelang.
Jo, tak.
Du har været deltager i Single-liv.
Ja, det har jeg.
Sæsonen efter Sydney Lee.
Ja.
Ja, og da jeg talte med dig tidligere, fortalte du, at I faktisk ikke så godt kunne lide hinanden, da I først mødtes.
Og vi kunne faktisk ikke holde hinanden ud.
Okay.
Så det var meget, meget traumatisk, at vi fik besked på, at vi skulle lave 4-stjerners middag sammen.
Ja.
Altså, det tror jeg, der ikke var nogen af os, der havde lyst til.
Hvad kunne man have imod Sydney Lee?
Alt. Altså, hvis man ser hans karakter, og man ikke kender ham som person, så er der ikke meget at holde af, hvis man bare ser ham i fjernsynet til tider.
Men hvad var det, du blev sådan frastødt af, hvis jeg må bruge det ord, altså til at starte med?
Altså, han stjal engang min lighter i byen, inden jeg lærte ham at kende. Altså, det gjorde lidt ondt.
Det er utilgiveligt.
Ja. Ja, ja.
Men altså, vi brød os bare ikke om hinanden. Men så blev vi jo tvunget til at skulle lave 4-stjerners middag sammen, og der klikkede vi bare efterfølgende. Ikke under optagelserne godt nok. Der gik lige et par dage på uger, og så blev vi faktisk rigtig, rigtig gode venner efterfølgende. Og kom ret tæt på hinanden og lærte hinandens familier at kende. Og
ja, var det ikke 4-stjerners middag, han lavede en
knor-lasagne? Jo, det var det, men det var godt nok ikke det afsnit, jeg var med i. Altså,
okay.
Nu har Sydney jo været med i lidt af alt, kan man sige.
Ja.
Men han har jo faktisk været med 3 gange i 4-stjerners middag.
Okay, ja.
Så han har et par medlemmer der fra den gruppe af.
Hvad lavede han til jer? Kan du huske
det? Vi fik oksemør og bøffer.
Okay.
Sådan kæmpe nogen. Og så spurgte slagteren, hvor lang tid de skulle have. Jamen, de skulle have 4 minutter. Tænkte, de må godt være røde, så han gav mig 1 minut på hver side. Vi fik de mest rå bøffer, jeg nogensinde har fået serveret.
Okay.
Og jeg sad sådan meget pænt. Må min godt blive stegt lidt igen? Hvor det så blev meldt ud. Så må min også gerne, hvis det er.
Ja.
Så fik vi jo endelig med, at vi fik knæstørre bøffer.
Okay. Så han kunne ikke lave mad?
Nej. Altså okay. hans dessert den dag, det var sådan en bacon shake, hvor han blandede om på glasuren og melblanding, så det lignede sådan en gang kattemad. Det var meget lækkert.
Kunne spørgsmål stå i kø her. Jeg vil bare spørge, hvordan det var at være venner med Sydney Lee. Hvordan fungerede det venskab? Var I tit i kontakt? Var det bare en gang imellem, eller hvordan fungerede sådan venskab?
Altså, det fungerede på den måde. Vi havde jo vores faste torsdag. Det ved Kasper også. Vi har mødt Kasper på mange torsdagsfester.
Hvorhen?
Det var hovedsageligt Billy Boos, hvor vi husker ikke så meget fra de fester. Men altså, om sommeren var vi på Islands Brygge og Kongens Have flere gange om ugen. Og han var generelt bare en person. Han var rigtig glad. Han var ikke så glad for at være alene. Han kunne godt lide at være sammen med folk hele tiden.
Mm. Har du haft kontakt med ham helt indtil det sidste her?
Nej, jeg har faktisk ikke haft kontakt med ham det sidste 8-9 måneders tid.
Okay.
Fordi han valgte at korte rigtig mange fra.
Okay.
Og lige det vil jeg komme ind på nu her, hvorfor.
Okay.
Det er underordnet, men han kortede rigtig mange fra, at de helt til det.
Ja.
Så det var jo lidt ærgerligt, så vi kunne være der for ham til sidst. Der har været noget de sidste par måneder, i hvert fald de sidste 9 måneders tid.
Hvor han ikke har været så meget på, kan man sige.
Ja, han har holdt så meget for sig selv og gået lidt tilbage nogle årsager.
Altså, vi kan jo godt lige adressere, at det her med, at politiet var til stede, da han døde, det betyder jo ikke nødvendigvis, nu skal jeg jo lige holde tungen lige i munden her, det betyder ikke nødvendigvis, at man har begået selvmord, eller nødvendigvis, at man har taget stof eller sådan noget. Det betyder bare, at politiet var der. Og det er så blevet indklaget til, eller politiet bliver nu undersøgt af en uafhængig politiklagemyndighed, som det hedder. Men det kunne jo, altså det er jo bare fordi politiet var der, da han døde. Man kan ikke ligge med i det.
Nej.
Og vi kan heller ikke sige mere om det hensyn til familien.
Mm.
Men så vi skal heller ikke spekulere i det. Men vi ved ikke, hvad der er sket altså, endnu. Og det kommer nok frem. Vi ved i hvert fald ikke præcist endnu. Men der er i hvert fald noget med, altså det kan vi konstatere, at han måske har holdt sig lidt for sig selv. Ikke har haft det så godt. Måske drukket, eller hvad han nu har lavet. Ikke? Men, og jeg får da lyst til at spørge, altså det her med at drikke, det lyder som om, altså det at feste, parties. Var det meget det handlede om i virkeligheden, da I kendte hinanden?
Altså vores forhold, det var 100% til at starte med baseret på alkohol. Men altså som tiden gik, så blev det også mere og mere personligt, hvor vi også kunne være sammen uden at drikke alkohol. så skulle vi så godt nok spille Mortal Kombat, hvis det var, vi skulle drikke alkohol. Men...
ja, for det var jo også en del af hans liv.
ja, det var det.
Ja, de her computerspil.
Altså, jeg vil faktisk gå så langt og sige, at jeg tror, det var en større del med computerspillene, det, end hans reality-karriere. Altså, det er min opfattelse.
Ja, altså, altså du spillede med ham, men du tabte bare med alle dyre.
Ja, altså, sidst han var hjemme hos mig, hvor jeg holdt en fest, havde vi inviteret 10 gæster, hvor alle skulle komme med kærester, og folk skulle handle ind til en cocktail. Sidney kommer med sin ekskæreste en time senere end alle andre, og det første, han siger, er det okay, at tilslutte min Xbox-fjernsynet? ja, gør du bare det. Mm. Og så sad han og underholdt hele festen hele aftenen med hans. Hvem kan nu slå mig i Mortal Kombat? Mm. Det var meget underholdende. Mm. Det var ikke lige det, man havde forventet.
Nej.
Og alligevel, så ved man aldrig, hvad man kan forvente.
Jamen, det er også det, vi sad og talte om før, om han egentlig, altså, der var noget uforudsigeligt over ham, samtidig med, at man egentlig godt kunne regne ud, at han nok ville komme og gøre et eller andet, der var skørt, ikke? Eller hvordan skal man forstå det?
Han gjorde aldrig noget normalt, altså. Det var sjældent i hvert fald.
Men tror du, det var en iscenesættelse af ham selv, eller var han bare sådan?
Det var 100% en iscenesættelse.
Mm-hmm.
Okay.
Han var en helt anden person privat, når man var på tomandshånd med ham, var han en helt anden.
Hvordan?
Jamen, han var meget betænksom og altid over folk og sørgede for, at alle havde det godt, og der var ikke nogen, der skulle have det dårligt i hans selskab. Det var lidt noget andet, når man kom ud i byen, der var lidt mere iskold og lidt mere ligeglad.
Hvorfor tror du, der var den forskel?
Det har vel været en måde at beskytte sig selv på. Jeg tror ikke, det har været nemt at hedde Sidney Lee.
Mm.
Den måde, han havde bygget sig op på til at starte med, så fik han en masse hate. Og så tror jeg på den måde, der han haft et behov for at skulle beskytte sig selv.
Kan du genkende det, Kasper Kopping, at der var mange omkring ham nede på Billy Boos, for eksempel, der ville snakke med ham måske, eller henvende sig, eller pege på ham?
Ja, altså det kan jeg helt sikkert. Også selv, når jeg ikke var der, så nogle gange, hvis jeg havde overvågningskamera dernede, så der var et af, altså han havde et hjørne, hvor han altid stod med sin Morgan og sin kander med cola.
Og hvis ikke han havde den plads, så blev han sur.
Ja, lige der på hjørnet af barn, og der var et kamera simpelthen, der dækkede det, og det havde jeg jo adgang til for min mobiltelefon som chef. Så derfor så kunne jeg nogle gange, så sad jeg og kiggede, hvad der skete på klubben, så kunne jeg se, han stod der. Og man kunne bare se, hvordan folk de hele tiden kom over til ham og talte med ham, og altså sværmede om ham, ikke?
Mm.
Nogle gange så han ud, som om han bare faktisk gerne ville stå i fred. Men det ved han, vidste han jo godt, han kunne ikke gå ned på Billy Boos, uden at alle ville...
Men det er også, også paradoksalt, at han får en gratis gang sprut, når han kommer ned, så jamen på den anden side, så gad han helt måske lade stå der. Altså det har nok været, det har måske reddet, der har været en kamp ind i ham måske.
Men altså jeg kan 100% bekræfte det der med, at når man stod og talte med ham på tomandshånd, som du også siger, Michel, så var han jo på en helt anden måde, meget stille og rolig, meget reflekteret, meget vidende om alle mulige ting. Og så, hvis der kom nogen hen, altså på afstand, og så lige pludselig, så kunne han bare tage den der maske på, og så kunne han tage Sidney Lee-kasketten på igen, og så var han pludselig på, og hey girls, og hvad så, den der lidt amerikanske accent på sit danske, og kører det for jer, og sådan noget, og kom herhen, og du ved. Og når de så var væk igen, så var han ned, altså så var han jo bare sig selv igen. Mm. Altså det har jeg oplevet flere gange, når jeg har stået med ham. Altså jeg har også været hjemme på hans værelse, hvor han boede for sine forældre, ikke?
Med seng under flippermaskiner.
Flippermaskiner og sydstatsflag og tomme Jack D-flasker og alt det der, ikke?
Men Mitchell, jeg så, at du på Facebook har omtalt Sidney Lee i går aftes som en Peter Pan.
Ja.
Vil du forklare det?
Ja, det vil jeg gerne. Altså Sidney er jo indbegrebet af en Peter Pan i dag. Altså drengen, der aldrig blev voksen. Han blev aldrig voksen. Han var et legebarn. Og han ville ikke blive voksen. Han havde ikke nogen interesse i at skulle blive voksen, eller få sig et job, eller han havde ikke nogen interesse i at skulle have en fast kæreste. I hvert fald ikke i længere tid.
Mm.
Så han var bare en Peter Pan-type, som der elskede bare at være et barn og fjolle rundt.
Ja.
Det er måske også der, hele fascinationen ligger faktisk. Også for mig personligt. Alt det der med, at man ligesom på en eller anden måde ikke vil være med på den sædvanlige gænge og bare gøre, hvad man har lyst til, ikke? Men vi siger tak til dig, Michelle Nebelong, fordi vi skal ringe til Stine Kronborg.
Ja.
Også reality-stjerne. Hun har også været med i den 4-stjerners middag, du taler om.
Ikke med den, jeg er med i. Hun var med en i de andre.
Ja, okay. Det er den med knorlasagnen.
Det kunne godt være.
Det er hende, der har fået serveret det.
Ja.
Ja.
Vi skal lige ringe og høre, hvordan den smager.
Ja. Stakke, Stine.
Ja, og tak, fordi du kom.
Tak selv for tak. Det.
Ja, det er Stine.
Hej Stine. Vi ringer fra Ekstra Bladets kulturpodcast Revolver, hvor vi i dag laver et særsnit om Sidney Lee.
Mm. Yes.
Ja, som du jo kendte rigtig godt.
Det kan du tro, eller kan man sige, det er jo et stykke tid siden, jeg har set ham, men når man så lige pludselig får sådan en skrækkelig nyhed, så vælter alle minderne jo frem, hvor meget jeg egentlig har lavet sammen med ham, ikke? Så,
jamen vil du lige... Kort forklare, hvad du har lavet. Du er koreograf og har været tv-vært, og du har været med i Paradise.
Jamen, jeg har jo lavet så mange ting, jeg næsten ikke ved, hvor jeg skal starte. Men jeg oprindeligt er jo danser, så jeg har lavet sådan noget cirkusrevyen. Jeg har undervist ude på Bejsegården hos Britt Bendiksen og Niklas. Og så var det så, at på en måde, så kom jeg forbi kan man sige, musikbranchen, og så har jeg haft pladekontrakt med Female, og der så Infernal mig, hvor Lina så fik mig med med Infernal på tur der, hele Paris to Berlin-turen 5 år. Og mens jeg havde det, så har jeg også været på The Voice også, både tv og radiosiden, og så har jeg så, da jeg så ikke var der med, kastet mig over reality-branchen, hvor jeg jo så har deltaget i en del, og det er jo der, jeg har mødt den kære Sidney Lee.
Hvilke minder kom der til dig, da du læste den frygtelige nyhed?
Jamen altså, jeg var jo i helt chok. Først så tænkte jeg, ej altså, 43 år, det er jeg også 43 nu, ikke?
Ja.
Så man bliver sådan lidt, men altså det første minde, der kom, det var da helt klart, da jeg lavede. Og nu smiler jeg, fordi jeg har faktisk lige selv siddet og talt om ham, og der kommer nemlig et smil på læberne, fordi han var da om noget en enestående person. Men jeg har lavet 4 stjerners middag med ham, blandt meget andet. Og den kan jeg i hvert fald godt huske, fordi altså, det var mit første af de der madprogrammer, jeg har været med efterfølgende. Og jeg gjorde simpelthen så meget ud af min menu. Men Sidney Lee, han svinede den til, kunne jeg så se på tv bagefter. Og han gav mig så lave point. Det kan jo selvfølgelig have været en taktik fra hans side, ikke?
Ja.
Men ja, jeg kan da godt huske, jeg tror, jeg var den første, der lavede ud om mandagen, og så skulle vi så hjem hos ham om torsdagen. Og altså bare den her lille man siger, lidt uhumske lejlighed, og han havde jo absolut gjort ingenting ud af menuen. Vi skulle have noget knor lasagne, altså for pakke, ikke?
Mm-hmm.
Og jeg kan huske, da jeg så programmet bagefter, altså jeg tror, han stod og røg en smøg hen over maden, altså virkelig uhygienisk. Og så blev der serveret kultshaker til.
Selvfølgelig.
Lige nu kan jeg altså ikke huske, hvem der egentlig vandt den uge, men det var faktisk heller ikke så vigtigt. Men for jeg tabte til Sidney Lee. Altså, jeg synes egentlig, jeg kunne lave bedre mad end ham, ikke? Men det var en kæmpe oplevelse at opleve den her person, som man tænkte, ej, han må da putte en rolle på.
Ja, det er også det, vi taler om, ikke? Altså, hvem var han?
Ja, hvem var han? Er der hele tiden nogen, der har fundet ud af det? Fordi hver eneste gang, jeg mødte Sidney, så har han været den her lidt anderledes. Altså, det kan godt være, at man ikke var enig med ham med de ting, han gjorde, men han var virkelig altid et varmt menneske, altid glad, når man mødte ham. Men altså, man kan ikke holde en rolle så mange år. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så Sidney Lee var vel bare en ener i sig selv, der turde vise, hvem han var. Faktisk, det har jeg egentlig også gået og tænkt over.
Mm.
Måske kendte han sig selv bedre, end nogle af os andre egentlig gør med os selv, der prøver
spændende,
at falde
spændende tanke.
Ind.
Hvad mener du?
Ja, ikke? Mm. Jamen, jeg mener, at tit så prøver man at falde ind i alle de her kasser, og man måske er lidt bange for, hvad andre tænker om en. Og det må man jo sige, at det var Sidney Lee bestemt ikke. Han var, som han var. Jeg kan også, må jeg fortælle flere historier?
Du kan blive ved.
Gerne.
Du må gerne.
Fordi jeg lavede jo også høvdingbold med ham til Danmarks Radio. Og der var Sidney Lee selvfølgelig høvding, fordi han nu var Sidney Lee, og det skulle han være. Og jeg er jo sådan en sportsmenneske, vindermentalitet, og tænkte bare, kom nu, vi skal virkelig give den gas. Men han ville bare have de der skide kobberstøvler på, og det kan man altså ikke på sådan et gymnastikgulv. Man glider jo rundt, så han kunne jo ikke fange den her bold, vel? Så vi begyndte sådan lidt at spille udenom ham, ikke? Men altså igen, han nægtede at tage kondisko på. Han ville have sine kobberstøvler på det, ikke?
Man kan sige, at han var autentisk over for sig selv. Det var også det, du sagde, at han kendte i hvert fald sig selv godt.
Ja, ikke? Han stod virkelig ved, hvem han ville vise ud af til, ikke? Og måske var han også bare lidt irriteret over, at andre var så kedelige og ville provokere lidt, ikke? Det tror jeg da i hvert fald. Men ja, jeg undrede mig da på et tidspunkt over, at jeg konstant blev sat sammen med ham, for jeg var også i Fangerne på Fortet med ham nede i Frankrig. Og igen, jeg er jo den her konkurrencemenneske, og så nej, sit mit lige. Altså jo, jeg kunne godt lide ham, men det var ikke fordi, han ligesom, hvad kan man sige, ville med alt i bagagen ville vinde noget. Han ville bare være den, han nu var. Hvis der var noget, han ikke ville, så ville han ikke. Og jeg kan heller ikke huske, hvorfor vi ikke lige gik videre, men han var vist lidt langsomt til nogle ting, og det irriterede mig. Der spørger jeg nemlig produktionsselskabet, hvorfor blev I ved med at sætte mig sammen med ham? Og det var simpelthen fordi, at han havde ikke et særligt godt ry for at møde op til aftaler eller komme til tiden, og nogle gange kunne de ikke finde ham, men de havde lagt mærke til, at hver eneste gang, at jeg ligesom var i nærheden, så var det som om, at han havde en respekt for mig, så han faktisk, de kunne faktisk finde ham.
Nej.
og han kom lidt til tiden, så jeg ved ikke, om han så mig som en eller anden storsøsterrolle nogle gange.
Måske. Altså, kom du ind på livet af ham?
Det tror jeg ikke, jeg gjorde. Og om der hele tiden er nogen, der kommer ind på livet af ham, det ved jeg ikke. Men, altså, vi blev godt nok uvenner på et tidspunkt, men den fik vi så talt igennem. Mm. Men hver gang, og hvis jeg mødte ham, selvom jeg ikke havde snakket med ham et stykke tid, hvis jeg havde mødt ham her for nylig, så ved jeg, at jeg havde fået verdens største kram. Og nu siger jeg facaden, selvom jeg jo ikke helt mener det på den måde, der var i hvert fald noget mere bag facaden, end vi fik lov til at se. Jeg synes, det er tragisk og virkelig uforståeligt, at jeg ikke skal møde ham igen.
Nu skal vi ringe til Jeanette Ørtoft.
Ja.
Og hvem er det, hun er? Hun er ud af at være nær ven, kan jeg se.
Jeanette Ørtoft har engang deltaget i et reality-program, der hed Farmen. Mm. Derudover så har hun været en del i medierne, blandt andet fordi hun var gennem flere år veninde med Susan K. og boede sammen med hende på Christianshavn, hvor jeg også tit var hjemme og besøgte min lejligheden der. De havde vist deres skimysler til de to,
som man jo har.
Og derudover så er hun make-up-artist og stylist, og jeg brugte hende faktisk ofte, da jeg lavede fotosessions på Se og Hør i sin tid. Der brugte jeg altid hende som stylist, så jeg kender hende faktisk rigtig godt.
Så lad os ringe til hende.
Jeg tror også, at de lige havde mange bekendte, ikke?
Ja.
Måske ikke så mange venner. Det kan vi måske spørge om. Hun er jo en af dem i hvert fald.
Jeanette.
Hej, Jeanette. Det er Molly Balsby og René Fredensborg inden fra Ekstrabladets kulturpodcast og Kasper Kopping.
Hej, Kasper.
Hej, Jeanette. Længe siden. Ja. Der er lidt forsinkelse på, kan jeg høre.
Hvor er du henne?
Tyrkiet.
Okay. Vi ringer jo til dig, fordi du er gamle venner med Sydney Lee. Vil du fortælle lidt om, hvordan I mødte hinanden?
Ja, og hvis bare jeg kunne huske helt præcist, men vi har i hvert fald været i de samme kredse og til de samme arrangementer gentagne gange, og set af de her falder vi så i snak og viber overraskende godt. Så vi varmede op sammen og tog ud sammen, og nogle gange så endte jeg også med morgenfester hjemme i vores lejlighed.
Hvor godt vil du sige, du kendte Sydney Lee?
Jeg vil sige, at jeg kendte Sydney bedre end de fleste. Mm. Vi havde nogle dybe samtaler med substans, og det som var med Sydney. Alle kendte hans navn og ansigt, hvor end han gik og stød. Og de kiggede på ham, uden rigtigt at se ham. Men han var også god til at spille på den her karakter, som jo er blevet hans identitet og levebrød. Men han var bare så meget mere og andet end det. Mm. Og det var ligesom det, vi fandt ud af, at vi kunne have sammen. Jeg tror, jeg fremmelskede det til dels, eller vi stimulerede faktisk hinanden, når vi havde de her samtaler uden for nattelivet, hvor der ikke var for høj promille, og der ikke var for høj musik til spil.
Ja, lige præcis. Men det er fordi hele programmet, hele, kan man sige, hyldesprogrammet til Sydney lige her, har jo også handlet om, hvorvidt, altså, kendte vi ham? Altså, kendte offentligheden ham egentlig? Hvem var han? Var han lidt mystisk inde bagved? Så hvem var han inde bagved? Altså, og der siger du så, han også havde en anden side i hvert fald, som vi andre måske ikke kender til. Og hvordan var den side?
Det var velreflekteret og velformuleret. Nogle gange skrev vi sammen, hvad der sådan lige rørte sig. Og nogle gange så sad vi bare og talte sammen på min altan. Mm. Faktisk om, at vi begge har den her følelse, dybliggende følelse i os af, at vi ikke vil blive særlig gamle. At den normale model og hele den der vej, man skal gå i livet, den var ikke for os. Og en følelse af, at vi måske dør unge, og så skal vi bare sørge for i hvert fald at have levet, når det sker.
Tror du, Sydney Lee var glad for livet her til sidst?
Sydney kunne jo gå igennem hele følelsen for distret på en uge, hvor jeg kunne få tilsendt links, hvor han jo var ved at sidde i bukserne og grine over et eller andet sjovt, som bare måtte dele. til den næste dag, så var han melankol og kunne ikke rigtig se mening med noget, og havde kigget sig omkring på mennesker til en eller anden fest og tænkt, at det var et sørgeligt liv uden substans. Og så siger han, at så kiggede jeg på mig selv og ned i min egen drink, og så sørger jeg jo præcis det samme. Jeanette, hvad er meningen? Og det kunne jeg ikke svare på, fordi jeg har ikke selv fundet det for værlig.
Så det har også været svært at være Sydney lige.
Ja, det tror jeg, det har været svært.
Jeanette, jeg må sige, lyden er lidt dårlig dernede i Tyrkiet. Altså, vi kan lige nøjagtigt forstå, hvad du siger, men vi fangede godt budskabet. Og det er selvfølgelig en trist dag.
Det tror jeg kunne egentlig godt kopping her, Jeanette. Jeg kunne godt lige tænke mig lige at spørge dig. Nu du har talt med ham på den måde, du har, og haft de her meget reflekterende samtaler med ham, har han nogensinde givet udtryk for, at han fortrød, at han ligesom havde kreeret den her figur og gjort sig selv så stor, som han egentlig blev og var? Altså, fortrød han nogensinde over for dig, at altså, når han havde de der stunder, hvor han blev melankolsk, og hvor han var trist over livet og ikke kunne finde meningen, at han havde skabt et liv for sig, som han havde i reality?
Jeg tror ikke, Sydney fortrød. Jeg tror altid, at det var en drøm at skabe en karakter og være en karakter. Og det har han jo på alle måder formået, for der er ingen andre end ham, der kunne være Sydney lige. En aften var han trist, og han sad på Nørreport, og der var nogen, der råbte ubehagelige ting efter ham. Og sådan noget blev han påvirket af. Så jeg tror, han ønskede bare, at man egentlig også forstod, at han bestod af så meget mere end det. Derfor er det vigtigt, at der bliver lavet en podcast, så alle de facetter kommer frem, fordi så bliver det ønske i hvert fald opstilt af ham.
Men vi nærmer os afslutningen, kan jeg sige. God rejse der i Tyrkiet.
Ja, og vi kondolerer, selvfølgelig.
Vi kondolerer, yes.
Ja, tak og god sidste rejse til Sydney. Så.
Ja, apropos gaming, om han var skarp eller ej, det tror jeg nu, han var, så har vi sendt vores reporter, Anders Hoppe, ud for at besøge en, der hedder Bobby Ågren, som var Sydney Lees ven i arcade gamer-miljøet. Og han fortæller om, hvor god Sydney egentlig var til de gamle arcade-spil, som Tekken og Mortal Kombat, og hvordan han gerne hjalp venner, som drev steder med spilleaftener, hvor man kunne møde Sydney og spille mod ham. Så det har vi lige et bånd med her.
Kan du sætte nogle ord på, hvad var Sydney lige egentlig for en person i det her retro-arcade-gaming-miljø?
Jamen altså, egentlig som så mange andre, altså sådan lidt en særling og en legende på mange måder. Altså for os så er han jo en, der var enormt god til arcadespil, især Tekken og Mortal Kombat og Final Fight. Han har vundet DM i Tekken flere gange. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor mange gange. Jeg ved, han også har været til VM i Tekken, hvor det han så ikke vandt. Så har han også gennemført Final Fight uden at dø. Så at klare det uden at dø hele spillet igennem, det er altså også en helt vild præstation.
Fik han en eller anden selvforståelse af det, eller var han stadig sådan keen på at spille med en masse typer som mig for eksempel?
Ja, altså han var meget gavmild med at og spille mod andre. Og det kan man sige, det er selvfølgelig fedt nok, hvis man er super god til et spil, og man gerne vil blære sig over, hvor god man er. Men det var egentlig ikke sådan, det fremstod. Når det var egentlig mere for eksempel i Bibib Bar, en arcadebar her i København, så var det lige så meget for at hjælpe stedet med at lave en sjov aften og invitere folk ind og sådan, hey, kom ind og se, om I kan slå Sydney lige, eller kom og spil mod mig og prøv at se, om du kan vinde mig over mig, så får du en øl eller nogle penge eller et eller andet. Altså lige så meget for at give folk en sjov aften. Det var ikke, fordi han fik nogen penge for at spille mod folk, og det var ikke, fordi han bare ville blære sig. Det var faktisk altså, min klare fornemmelse, også når jeg snakkede med ham og spillede mod ham. Det var egentlig bare for, at vi skulle have det grinerne og have det sjovt sammen, og det synes jeg var mega sympatisk.
Hvordan var han egentlig som person?
Så var det egentlig, jeg havde meget til fælles, men han var meget glad for wrestling, og altså, vi voksede op lidt den samme tid, altså den her 80'er, start 90'er tid, ikke? Så det var bare en cool fyr, som var lidt speciel og godt nogle gange kunne lide at gå til grænsen, men super sjov og også med masser af selvironi og også nogle gange for meget og nogle gange lige tilpas. Altså, ja, jeg synes, han var en sjov, sød fyr.
Har du spillet mod ham i noget Mortal Kombat, Tekken eller lignende?
Ja, ja, det har jeg gjort flere gange. Jeg har også spillet mod ham i pinball. Der kunne jeg godt vinde over ham, men overhovedet ikke i forskellige arcade slåsspil. Og han spillede jo også på konsol og sad jo derhjemme, altså, og spillede meget, og brugte meget sin tid på at spille online mod andre, og var på verdensranglisten, altså på online leaderboards, og også helt oppe i toppen. Altså, jeg tror, han sagde, at han havde faktisk en førsteplads også i Mortal Kombat, det nyeste her på et tidspunkt.
Ja, underholdningsafdelingen her på Ekstrabladet er travlt i dag. Der findes masser af artikler, man kan gå ind og læse. Emma Busk har blandt andet ringet til Kåre Sand,
ja,
som jo har stået for en del af de her reality-programmer. Hvordan kan man egentlig beskrive Kåre Sand? Det kan du måske lige hjælpe med, Kasper.
Jamen, han var sådan en slags reality-programmernes godfather i sådan den spæde begyndelse. Han har jo ikke stået bag sådan noget Big Brother Robinson, men de her sådan lidt mere hverdags-reality-agtige programmer, som de unge mødre blandt andet. Der var han jo en af dem, der stod bag og blev kendt på det, og blev rig på det, for at opfinde de der koncepter der. Så, ja. Så man kan sige, man har ikke rigtig hørt så meget til ham de senere år, men dengang, at det virkelig boomede det her, og blev rigtig hot, der var han en af dem, der var sådan pionerende.
Ja, han var faktisk også ansigtet. Han var også vært selv nogle gange.
Ja, det var han også, ja.
Mm. Nå, men vi har simpelthen ringet til ham, ja. Så der kommer nu et bondet interview, og jeg mener, vi får spurgt, om han føler et medansvar. Ja. Og det spørgsmål skal jo forstås, altså medansvar for, at Signe lige er død, for at der er jo også en pris, en bagside af medaljen.
Men Kåre Sand stod så også bag Single Liv, ja, som jo er det program, Signe lige deltog i.
Yes.
Jeg vil lige starte med at høre dig, hvordan reagerede du i går, da nyheden kom ud?
Jeg blev da ked af det, vil jeg sige. Jeg synes, det var trist. Rigtig trist, fordi Sidney var en utrolig sød fyr. Og altså altid positiv i forhold til os. Og det tid, jeg har kendt ham, og det, jeg kendte ham for. Og, ja, og han var også bare sig selv på en eller anden måde i det, han var. Altså den der lidt oppumpede karatekonge, som aldrig rigtig var aktiv. det er navnet lige. Altså det var derfor, han tog navnet lige. Og ja, det der springskatteprogram, ligesom man så det der springskatteprogram, så tænkte man, han kan noget, ham der. Der er et eller andet med Sydney. Så derfor synes jeg, det var virkelig bedrøveligt, og på en eller anden måde også lidt forventeligt, synes jeg, fordi han levede, jeg ved ikke, hvordan han døde selvfølgelig, men han levede et meget usundt liv, kunne jeg fornemme. Jeg synes, han så ikke så godt ud på det sidste.
Havde du meget kontakt med ham her den seneste tid?
Nej, jeg har faktisk ikke haft kontakt med ham det sidste års tid. Jeg mødte ham nogle gange nede i Borgergade, fordi han boede lige i nærheden af os. Og så løb vi hinanden af og til og fik en snak. Og han var stadigvæk den samme Sydney, og han brændte jo ret meget for de der arcade-spillere, ikke det der. Det synes han var fantastisk. Og han var jo lige med et lille legebarn, der måske aldrig rigtig blev voksen. Eller også var han bare det, han var.
Der er jo mange, der ligesom forbinder Sydney lige med dine programmer. Altså Single Liv og alle de her. Altså der, hvor han for alvor kom frem, ikke? Altså har du sådan nogle særlige episoder, som du husker tilbage på fra den gang?
Han var utrolig god til at, du ved, sætte scenen. Altså, han kunne jo ringe til os på alle mulige mærkelige tidspunkter og sige, så nu har jeg fundet en date. Altså, han var med i Single Liv, det vil sige, man skulle altid have en ny date. Og Sydney havde jo et hav af dates. Og nogle gange kunne han ringe der kl. 10:15 om aftenen og sige, så nu skal I bare være her, fordi jeg skal på date her en halv time. Så var det også bare med at komme afsted med kameraudstyr og få det for evigt, ikke? Så på den måde, så var han der, altså han var god til at ligesom at, ja, sætte scenen selv og lave noget, der var sådan lidt twisty, ikke? Altså når han var ude på en date, så vidste man aldrig rigtigt, er det alvor, eller er det for sjov, eller hvad er det egentlig? Det er egentlig det, jeg husker ham bedst for. Så det var meget, altså han var meget sådan en ikon, han har selv lavet sit eget, ligesom sin egen figur. Det var ligesom en tegneseriefigur, han selv har lavet, som han holdt i live i 10-15 år, ikke? Indtil den så brændte lidt ud, ikke? Og han ikke rigtig passede ind i de der nye reality-programmer, som kom.
Kåre, jeg vil også lige høre dig. Du sagde det her med, at det nærmest var forventeligt for dig, at han ville dø ungt, eller fordi på grund af den livsstil, han havde og sådan noget. Altså, tænker du, at hans tv-karriere har været medvirkende til det? Eller havde han den livsstil, inden han ligesom blev en stor stjerne på Single Liv og alle de andre programmer?
Den blev jo nok forstærket, hans livsstil, af at han var med i de programmer, fordi han begyndte at optræde meget på bar, hvor han ligesom tog rundt og var hovedpersonen. Og alle mulige store center var han også ude, ikke? Hvor han skulle drikke cold shake og sådan noget. Han kørte sig selv hårdt.
Mm.
Fordi han havde dels de der programmer, og så havde han også alt det der udenoms, hvor han tjente penge, ikke? Det tror jeg har været hårdt for ham. Og så tror jeg også, det har været hårdt for ham ikke at være på mere. Altså det der, hvor han ligesom trak stikket og ligesom bare var Sydney mere anonym, ikke? Hvor han stod ude i spillehallen og spillede arkadespil. Den der, jeg tror, han meget var drevet af at være på, ikke? Og det øjeblik, han ikke var så meget på mere, der var det måske mere hårdt for ham, ikke? Kunne jeg forestille mig.
Kan du
og så
mærke?
Tror jeg bare, han levede usundt. Det kunne jeg jo se på ham. Han så ikke rest. Han så ikke sund ud. Det gjorde han ikke. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad han er død af, fordi det er ikke kommet frem endnu. Men jeg tror ikke, han havde en sund livsstil. Det er han ikke.
Føler man sådan som, altså, eller føler du en form for medansvar, altså i og med, at du ligesom har været med til at give ham den her tv-karriere, eller er det noget, en tanke, der har strejfet dig over hovedet her det seneste døgns tid?
Ikke, nej, det har det ikke. Nej. Fordi Sydney valgte meget selv, hvad han ville. Ikke? Men det er jo klart, i og med, at vi tog ham ind og gjorde ham til den stjerne, han blev til. Ikke? Det var jo Single Liv, der var en stor platform. Ude i alle mulige andre reality-genre, så, der kom senere. Ikke? Så har vi selvfølgelig et medansvar, klart. Men det virkede nu meget som om, at det var Sydneys egen valg. Altså, det var ham, der bestemte, hvornår vi skulle afsted. Det var ikke os, der ligesom sagde, nu skal du gøre sådan, for det gad han simpelthen ikke. Han var meget selektiv i forhold til, hvad han gad at være med i, og hvad han ikke gad at være med i. Men det med at skabe sig en reality-karriere, det er jo svært for sådan en type som Sydney, for han var bare en til en Sydney. Du kan ikke lave ham om til alt muligt andet. Han var sig selv, ikke? Og det var det, der også var så fedt ved ham, synes jeg. Og det er også derfor, det er sådan lidt tragisk, eller meget tragisk, at han så lige pludselig ikke er ham mere.
Mm. Til sidst så vil jeg bare lige høre dig, Kåre. Altså, hvordan vil du huske Sydney sådan helt kort?
Altid positiv, og altid kærlig, og altid med på den værste.
Men vi er vel nærmest også ved vej til, nu har vi lavet en times, skal vi kalde det en hyldesprogram, et memoirprogram til Sydney Lee. Du sagde noget lige før, Kasper Kopping, at der er de her to slags tv. Gid det var mig tv, og godt det ikke er mig tv.
Ja, yeah, altså og, det er jo det, man siger.
Ja.
At det er derfor, vi siger reality. Der er, fordi man spejler sig i de personer, og så tænker man, okay, gid det var mig, der havde det liv, og var blevet kendt på rekordtid, og kunne komme ud og tjene penge på det, og være på tv hele tiden og blive genkendt på gaden, og så er der nogen, der siger, godt, det ikke er mig. Ja. Og der vil jeg sige, at der var Sydney, grunden til, at han blev så stor som reality-stjerne, var jo fordi, han kunne tiltrække begge dele. Altså både dem, der tænkte, det kunne da være fedt at blive så kendt som ham, og bare alle fans kommer hen og være kendt og tjene penge og stå og tjene penge på at feste i virkeligheden. Og så er der dem, der tænker, hold nu op, en klovn. Altså den der persona, han har skabt. Altså, godt, det ikke er mig. Altså, Han tiltrækker begge dele, og derfor så appellerede han til rigtig, 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 rigtig mange mennesker.
Han fik jo faktisk også en lille karriere over på Radio 24-7, hvor jeg var i Samfund 8 år med programmet Genialos sammen med Holger Bæk, altså, hvad hedder han, fysikeren Holger Bæk, hvor de ligesom blev sat sammen. Det var jo sådan, kan man næsten sådan en blåstempling af kultureliten. Nu skulle de skulle have lov at sidde og snakke de to, som jo på mange måder, det var simpelthen så skægt et program, man burde jo genudsende det, er nok nogen, der gør, fordi at de ligesom snakkede i hver sit univers, altså, og alligevel kunne mødes. Men det var jo sådan, netop en blåstempling af eliten i Danmark. Og nu har jeg det lidt sådan, når man så kigger på Twitter og Facebook og sådan, så er der jo mange, der savner ham her i sidste sekund fra toppen af samfundet. Og der ved jeg ikke helt, hvad jeg skal synes om det. Forstår du, hvad jeg spørger om her? Altså, der er et eller andet. Altså, det er jo begrebet kærlighed ved sidste blik, ikke? Altså,
ja.
Fordi hvor populær var han egentlig hos den almindelige kulturelite og dem, der sådan sad i mediemagten? Det ved jeg ikke helt. Der er lidt i tvivl, ikke? Det bliver lidt et forloven farvel, er jeg bange for.
Ja, det er lidt ligesom dem der, der ser reality, men ikke rigtig vil indrømme det, ikke rigtig hvis du ved det. Ikke? Det virker sådan lidt det samme her, at nu, altså, man er altid, altså kultureliten har måske altid lagt afstand til ham, og nu, hvor han er død, så altså, kan man godt lige til sidst give et rest in peace og indrømme, at, at man faktisk måske var lidt fascineret af ham.
Men det er måske også meget godt så.
Ja, det ville han nok have elsket. altså, det var bare sørgeligt, at det skal ske på den baggrund, ikke? Men altså, du kan jo se på de meste læste artikler, også på TV2 og Politiken, og alle de der medier, man måske regner for, sådan i godsøjne, at være lidt finere end de tabløde medier. Altså, det er de mest læste historier lige nu, det er jo også, man siger,
ja. Altså, her, faktisk her i sidste omgang, der fik han alle med på sin egen surfbølge der, ikke?
Ja, vi kan jo konkludere, at han var en kæmpe kulturpersonlighed. Det kan vi jo se.
Ja, det må vi jo nok komme lidt der.
I forhold til eftermælet.
Altså. Selvom han bestemt ikke var balletdanser på den måde, men han var noget andet. Han repræsenterer en virkelighed, som jo normalt ikke bliver taget så alvorligt, kan man sige, i mange steder.
Ja, og så er det måske også det udtryk for, at du ved, når der er musikere, der dør, så kommer alle de der på Facebook og de sociale medier, rest in peace, og folk agerer som om, at de aldrig nærmest har hørt andet end den person. Mm. Virkelig har de måske aldrig rigtig lyttet til den musiker, der nu engang er død. Mm. Og lidt det samme her måske, altså, der er masser af folk, der nu er ude og kondolerer alle de her ting, som måske aldrig nogensinde kunne drømme om at åbne og se Sidney Lee på TV, men som alligevel anerkender det, han har skabt, og derfor føler behov for at komme med en sidste hilsen.
Altså, jo, måske det skal måske nok være de sidste år, men han blev jo repræsentant for en genre, som ingen tog, ja, netop alvorligt, da den kom. Og han har står altså efter, jamen altså 25 år eller sådan noget, jeg kan snart ikke huske, hvornår han kom frem første gang, jeg første gang hørte om ham. Jamen, er det 20 år siden?
Ja, 2007.
Jeg kom, jeg føler, det er 20 år siden. Men...
ja, altså 2007 kom den der blod...
15 år, ikke?
Ja. Det er dokumentaren, der er blod, sved og
spring. Jeg synes, han har været der hele mit voksne liv, i hvert fald på sidelinjen med noget, man sådan kunne grine af, og skiftevis, ja, grine af og tage alvorligt.
Ja.
Men han har i hvert fald ligesom sat
et aftryk.
En milepæl for genren.
Ja.
Jamen altså, det er vel de sidste bevingede ord om Sidney Lee. Vi er nok ikke færdige med at studere ham på YouTube, eller hvor man kan finde alle de sjove klip. Jeg har selv siddet i toget i dag og kigget lidt på, hvad der var derude af sjove videoer, ikke?
Mm. Jeg synes, det er et perfekt punktum, at man ligesom kan se det her eftermæl, han får nu. Altså, selvfølgelig sørgelig baggrund, men han får et eftermæl, hvor han ligesom får en... mærker man lidt en respekt. Altså, jeg har ikke set nogen steder, hvor han er blevet latterliggjort, eller den klovn, og nu er han død.
Nej, altså, langt om længe fik han respekt.
Ja, langt om længe fik han respekt, og det er bare sørgeligt, at det skulle ske på den her baggrund. Men han fik den, og det ville han have elsket.
Få gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.